Xavier Pedro Campo naceu en Rábade en 1946. Mestre, escritor, contacontos, actor de teatro, guionista e, sobre todo, promotor e defensor da lingua e cultura galega. Comezou a súa andaina no mundo da narración dende pequeno, xa que na súa casa houve unha gran presencia continua de literatura oral. En palabras do escritor, o seu pai era un gran contacontos e isto foi o que fixo que a palabra o habitase.
Na miña casa viña xente, todos contaban que meu pai era un contador especialmente bon, pero todos contaban. Entón, ali habitaba a palabra e iso fixo que a palabra me habitase. Eu estou totalmente seguro de que iso foi así. Éramos 4 rapaces na casa, só eu era o que verdadeiramente estaba asistindo a esa ceremonia con atención.
Do Campo, xunto con outros autores como Agustín Fernández Paz, estivo ligado ao despegue da literatura infantil e juvenil en galego. O escritor explicaba nunha entrevista que cando se aprobou a Lei de Normalización Lingüística atopáronse sen obras as que acudir, polo que tiveron que poñerse a escribilas. Así o contaba Xavier do Campo.
Porque a partir da Lei de Normalización Lingüística de 1983, A escola admite como normal, o que fora era normal, como diría Adolfo Suárez, é dicir, admite que o neno galego fale galego, encontrámonos sen materiais. E hai que facer esas materiais.
Sinalaba, ademais, a gran calidade destes escritos, xa que sempre que se presentaban algún certamen no que se admitían obras nas 4 linguas cooficiais, resultaban gañadoras. Son moitos os autores galegos que foron premiados e recoñecidos a nivel nacional. Non obstante, o emprego da nosa lingua de xeito habitual non avanzou a par. Do Campo culpaba a ruptura da transmisión e as fantasmas como a da imposición do galego que aínda hoxe seguen a difundirse falsamente.
E ese é o gran problema. Rompeuse a transmisión. Por que? Bueno, pois porque aínda siguen aparecendo fantasmas absolutamente inventados. Inventados, digo, falsos. Miserabelmente creados con falsía, como cousas como imposición.
Xavier Pedro Campo destacou pola súa prolífica obra literaria, tanto individual como colectiva. O escritor recibiu o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil en 1995 pola súa obra Cando petan na porta pola noite, un conxunto de relatos de medo como os que contaba o seu pai cando era pequeno. Ademais, no 2008 comezaba a rodaxe da adaptación ao cine da súa novela A Casa da Luz, dirixida por Carlos Amil. Do Campo escribira a novela xa inicialmente como un guión que lle encargaran, pero como o proxecto non avanzaba, decidiu transformalo en novela. O escritor indicaba que a él a película non o podía defraudar en comparación coa novela.
Pois houve un momento en que dixen, bueno, isto vou convertir nunha novela porque é unha historia que me gusta, non? E convertir nunha novela A Casa da Luz. E despois veo a película. A película non é miña, a película é a obra do director. Eu isto teño moi claro. A mí nunca me vai defraudar a película en comparación coa novela.
Firme defensor da lingua e da cultura galega, como educador estivo sempre vencellado ao movemento pola renovación pedagóxica, especialmente a nova escola galega. A súa mensaxe foi clara: a lingua é nosa.
Deámonos todos conta de que a lingua é nosa, non é deles. Estamos descubrindo que o galego ten enemigos, que hai xente que está en contra do galego. Moi ben, pois está en contra de algo que é noso, de algo que é do pobo galego, de algo que está por encima de partidos, de liortas parlamentarias, do que queiran todo. Está por enriba de todo. A lingua é nosa.
O escritor falecía hai pouco máis de 2 anos na súa residencia da Coruña, con 72. Hoxe quédanos a súa obra para lembrar as súas verbas.